Joglo. Istilah joglo dumadi saka cengkorongan wewangunan utama yaiku saka guru awujud patang cagak utama kanthi pengeret tumpang songo utawa tumpang telu ing sanduri. Struktur kang kaya mangkono liyane kanggo nyangga omah minangka sangga payon omah supaya bisa awujud pencuk utawa piramid. Bab iki nglambangake manungsa minangka makhluk sosial kang ora bisa urip dhewean. Mula kudu tansah tulung tinulung sarta serawong karo liyane. Salah siji perangan omah yaiku lawang. Ana lawang utama, tengah, ngiringan kiwa lan tengen. Dene payon omah joglo kasebut rinaket saka payon lambang sari lan lambang gantung. Dene kekarone ngapit payon kang dumunung ing tengah. Saka andaran kasebut bisa kajupuk dudutan saka wewangunan omah joglo yaiku nuntun manungsa supaya serawong karo wong liya lan uga tulung tinulung aja seneng padudon sarta padha ngurmati siji lan liyane. Kejaba kuwi ora lali marang Gusti. Wujud omah tradisional Jawa iku awujud joglo maneka warna jinise. Tuladane joglo limasan lawakan, joglo sino, joglo jompongan, joglo pangrawit, joglo mangkurat, joglo hageng, lan joglo semartinandu. Wewangunan omah joglo iku ana perangan-perangan kang wis gumathok. Ing antarané ya iku kapisan teras utawa pendopo. Dumunung ing ngarep dhewe guna utamané kanggo nampa tamu. Perangan iki tansah dibuka tanpa ana wates ruangan. Wujud kang tinerbuka iki ora tanpa ngemu teges. Iki paweh pralambang luhure pribadi Jawa kang tansah tinarbuka lan ngateake karukunan lan kekadangan. Uga nglambangake sifat rinaket ing antarane kang duwe omah karo tamu kang rawuh. Luweh-luweh kudu bisa ngurmati. Ruangan iki uga digunakake kanggo ngrembug sakwenehe perkara kang asipat kadonyan. Upamane ngrembug babagan pagawean, bisnis, dagang lan sakpiturute. Wujud ruangan kang tinarbuka iku uga minangka sawijining karep njumbuhake karo iklim lingkungan kang tropis. Mula ruangane digawe teras kang jembar ing sisih ngarepe ora kena soroteng srengenge amarga kanthi payon gantung kang amba mentang nganti tekan pojok-pojok payon joglo. Kaping pindho pringgitan. Jan-jane ruangan iki isih kalebu papan umum utawa publik. Ing jaman biyen, ruangan iki kerep digunakake kanggo gelar wayang kulit utawa upacara tradisional liyane. Amarga kerep digunakake kanggo gelar wayang kulit, mula dijenengke pringgitan saka tembung ringgit kang ateges wayang. Wewangunan iki uga ora tanpa teges. Ruangan iki dibangun kanthi ancas nuduhake yen manungsa iku duwe kewajiban nguri-uri lan ngrembakake seni lan budaya. Mula ing jamané seni lan budaya tradisional isih kuncara anjaying bawono utawa kondang amarga ing saben omah joglo diwenehi ruangan pringgitan. Kaping telu, dalem agung. Wujude persegi lan tinutup dening tembok ing patang sisine, perangan iki minangka perangan kang paling penting lan baku ing wewangunan omah tradisional Jawa. Perangan dalem iku perangan kang digunakake kanggo kulawarga. Mula asipat luweh tinutup utawa privasi. Iki nuduhake lamun urusan kulawarga iku dirembok kanthi bebarengan lan wong liya ora bisa ngerti urusan pribadine kulawarga. Mula pribadine manungsa iku sejatine kudu bisa njaga kawibawane kulawarga ora kena martakake kahanan kang ana ing sajroning kulawarga. Upama ana perkara kang kudu dirembuk kanthi musyawarah kulawarga. Kanthi cara musyawarah bisa ngudari perkara kang lagi disandhang. Kaping papat, kerobongan utawa sentong. Ruangan iki minangka ruangan kang istimewa. Ing wiwitane guna utama ruangan iki sakliyane kanggo ngaso utawa turu kang duwe omah, yaiku kanggo nyimpen maneka wujud pusaka lan piranti aji liyane. Kang duwe omah nalika nindakake ngibadah uga katindakake ing ruangan iki. Mula ing ruangan iki dikandhani kasur, dipan, bantal lan guling. Ruangan iki ateges nuduhake yen manungsa iku tansah eling marang Gusti kang paring kanugrahan. Kaping 5, gandhok utawa pawon utawa pekiwan. Papane ana ing mburi dhewe, gunane kanggo mangsak lan kamar mandi. Sanajan katon prasaja, nanging perangan iki uga minangka perangan kang asipat pribadi lan duwe nilai luhur. Gandhok utawa pawon digunakake kanggo mangsak, dahar lan adus. Nulat saka guna panganggone mula dipapanake ana ing mburi supaya wong liya ora ngerti nalika sing duwe omah resik diri lan dahar. Bab iki nuduhake yen manungsa iku duwe sifat gemi, setiti lan ngati-ati, tegese ora boros lan tansah njaga kapribadene kang siningit utawa tersembunyi.